I dnes by som sa rád prvému čítaniu vrátil a znova je to taký skok, včera sme z knihy Exodus čítali. A dnes na úplný záver starozákonných dejín spásy sme sa dostali, keďže kniha múdrosti bola prakticky posledná, alebo z tých posledných pred novým zákonom napísaná cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. A teda i to, čo v tejto knihe, v tom úryvku je písané, je vklad Boží skrze cirkev nám daný do nášho pôstneho putovania, aby sme v tom vnútornom obrátení, do viery v Krista dorastaní, aby sme naplňali naše pôstne putovanie. Dnešné prvé čítanie z knihy múdrosti môžeme takých troch rovinách vidieť, väčšinou hovorím dve, ten sensus literalis, literárny rozmer alebo zmysel a ten zmysel plenior, sensus plenior, zmysel hlbší, ktorý je určitým predobrazom nového zákona. Tu môžeme nájsť tri roviny, ktorých sa môžeme dotknúť v kontexte nášho pôstneho putovania. Tá prvá, samotná druhá kapitola z toho začiatku knihy múdrosti sa priamo tak vrhla do toho pohľadu na Božiu múdrosť a zároveň aj do toho protikladu, čo je protikladom Božej múdrosti. Len teda pripomeniem, kniha múdrosti, jeden z jej základných rozmerov, má ich viac, a jeden z tých základných je pohľad no vtedajšieho moderného helenského sveta, do ktorého v diasporách boli votkaní mnohí, čo v Jahveho veria, a vidiac ten moderný svet okolo seba, tak vieru v Jahveho strácali, ale by sa od nej odvracali. A tak kniha múdrosti porovnáva chokmá, múdrosť Božia, od Boha nám daná, versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta. A tá Božia je tu daná do protikladu, v tomto prípade nie priamo s tou Sofia, s tou helenskou profánou múdrosťou a tými dôsledkami a morálnosťou, promiskuitou a tak ďalej, ale je daná do protikladu s hriechom. To, čo tí hriešnici hovoria, je pohľad na tých, ktorí tú Božiu múdrosť zamilovali a podľa nej snažia sa svoj život aj napláňať. Chokmá, ako sme povedali, chokmou sa stáva nie vtedy, keď ja nejakým spôsobom intelektuálne len vnímam, alebo už mi počúvam, čo mi Boh zjavuje a dáva. Snažím sa to pochopiť, za svoje vziať, do srdca vložiť, srdce zapáliť, na skutky premeniť, až tedy chokmá chokmou sa stáva. Takže aj v tomto rozmere tá chokmá chokmou sa stáva, teda aj to, čo ako dar Boží v Božom zjavení prijímam, prečo zahorím sa s tým stotožním a snažím sa to na skutky premeniť. Žiť podľa tej múdrosti, ktorú mi Boh do života vkladá. No a toto je v tom, ako keby protiklade s tou cestou hriešnikov, ktorých ponajprv tá pravda Božia vyrušuje. A potom im veľmi vadí, ak niekto túto pravdu Božiu aj napáňa. Touto cestou aj kráča. Vezme v tom kontexte judaizmu, ktorý vrcholí pred príchodom Ježiša Krista, v tom pohľade tej diaspore, tí, ktorí chceli zostať verní pánovi a tí, ktorí od toho utekali, unikali, inou cestou kráčali. A teda ja, ako ten, ktorý mám to dielo Tóry napáňať, ja predsa úplne inou cestou hriechu kráčam a to je môj brat alebo blížny, ktorý sa snaží túto hru žiť. Boha ľúbiť, ten Boží zákon si zamilovať a na skutky premeniť, tak vyslovene ma to vyrušuje a snaží sa odstrániť zo svojho života. To, čo ma usvedčuje z mojho hriechu alebo neprávosti alebo odmietania Božieho zákona. Takže protiklad medzi Božou múdrosťou a tou cestou hriechu, ktorý kráča dejinami a teda ide nielen o to tajomstvo Ježiša, ktorý ten protiklad hriechu a ľudskej neprávosti tú Božiu múdrosť na drevo kríža pribil. Je to jeden z tých novozákonných titulov Ježiša Krista, Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia, vtelená múdrosť, to vtelené slovo, Ježiš Kristus Boží Syn a Pán, ktorý v tej Božej múdrosti, on ako plnosť Božej múdrosti, nám Božie zjavenie v plnosti prináša, sa za nás obetuje, nový život nám dáva. Takže to rozhodnutie sa pre Ježiša naplno je rozhodnutím sa pre ten dar Božej múdrosti. Obliekanie si Ježiša znamená, ja sa snažím ten dar prijať a na konkrétne skutky spôsob života premeniť. A aby sme naozaj chápali a vnímali, že vždy to protivenstvo sveta sa ozve i v nás, ale i okolo nás. To, čo sa bude chcieť, to z hriechov usvedčenie, to zrkadlo nastavené, alebo to svedectvo života, alebo to, čo nás vedie k tomu, že mali by sme tak či onak žiť, alebo to niečo si vyriešiť, život zmeniť, tento hriech, od neho sa oslobodiť a tak ďalej, tak bude nás to stále ten zápas prebiehať a ide o to, aby sme sa toho nezľakli. Ale vytrvali a snažili sa tú Božiu múdrosť naplno uchopiť. Iným slovom povedané, pre Ježiša sa otvoriť a snažiť ponárať do jeho blízkosti, do spoločenstva s ním, do toho nasledovania Pána. Tá druhá vec, ktorá je tu vyjadrená, je pohľad na to, akým spôsobom sa tento protiklad chce riešiť cestou hriechu a cestou diabla. Odstrániť pravdu. Odstrániť svedectvo tejto pravdy, odstrániť toho, ktorý túto pravdu žije. A tak ten výsmech postupne prerastá do zloby a nenávisti, až to, že ma to naozaj bytostne vyrušuje a radšej odstránim toho, ktorý touto cestou sa snaží kráčať. A mi to zrkadlo stavia, že ja kráčam cestou hriechu a nenapĺňam to Božie. V tom výsmechu tej bohapustosti aj sedie tak, že však teda môžeme ich aj zoťať, aj znižiť, aj všetko im zjať, nech potom ukážu, ako je to Boh s nimi myslí, kde Boh pri nich je. Inak v Sirachovcovi a v knihe Múdrosti v týchto statiach je dopovedaná otázka, alebo odpoveď na otázku, ktorá začína v knihe Job. Prečo trpí spravodlivý? To po období Melakým kráľovskom, po babylonskom zajatí, keď sa vracajú, tento rozmer utrpenia aj tých, ktorí zostali verní, alebo sa k Bohu vrátili a stali sa vernými voči Jahvemu, to stále tu rezonuje prečo. Boh to všetko rieši aj s vyjadrením zmyslu kríža, alebo teda utrpenia, až po to tajomstvo večného života, skriesenia a dobrých odmenenia Božieho spravodlivého súdu a daru večného života. Takže to Božie, ak naozaj sa preto rozhodneme, ten dar má úžasný potenciál. Potenciál v každom jednom z nás. Že môžeme kráčať životom, ktorý je kúsok toho Božieho dobra tomuto svetu dá. Mnohokrát s utrpením spojené, bez odpovede, naplňané odpovede, takýto dar by to ocenila, ale naša vlast je v nebi a tam je naša odmena. Tá druhá rovina, ten zmysel tej cesty, alebo plnosť završenia tej cesty, cieľ tej cesty, nehľadáme na zemi, ale sa snažíme v tomto pôstnom období pre Ježiša otvoriť, svoju vieru prehlbiť, skutky Evanjelia obnoviť, práve preto, aby tým, čo žijeme, sme i to Božie kráľovstvo budovali, ale jasnou cestou spásy do nebeskej slávy smerovali. O vedomí, naša odmena je u Boha, naša vlast je v nebi. Nehľadáme ju na zemi. Aj keď sme za ňu vďační, keď ovocie lásky príde a to niečo v tom hlavnom spoločenstve sa upevní, niečo zlé na dobre sa premení, kúsok sveta sa uzdraví, z tých bôľov, hrôz, nenávisti, zloby, vojny, neprávosti a tak ďalej, čo sme svedkami okolo nás. Ale smerujeme k daru večného života. A ten tretí rozmer je pohľad na syna človeka. Na Ebed Jahve, trpiaceho sluhu Pána, z Deutero Izaiáša, na to, čo teda nie je priamo tým hlbším zmyslom tohto úryvku, ale takou typológiou tohto úryvku, teda dá sa to stiahnuť na Pána Ježiša. Ako v plnosti na ňom sa to prejavilo. Plnosť Božej pravdy, plnosť Božieho dobra, plnosť Božej lásky, ktorá až do tej miery vyrušovala, že na drevo kríža ho privádzala. A predsa, aj keď takýmto spôsobom to dopadlo, brány neba nám to otvárala. A v Kristovej zástupnej obete jediného spravodlivého nachádzame aj my tú možnosť, aby sme touto cestou kráčali. Jediného spravodlivého. Totižto, keď dobre čítame list Rímanom, keď vnímame, ako píše o veľkňazovi list Hebrejom, tak si uvedomujeme, že ten plný múdrosti, alebo ten jediný skutočne spravodlivý je Boží syn a Pán. A jeho skriesenie z mŕtvych je Božím svedectvom o ospravodlivení, že on bol spravodlivý, neprávom obetovaný, umučený, Jeho obeta je Otcom nebeským prijatá a jeho obeta nám brány neba otvára. Takže i keď sme na tej ceste krehky a častokrát povieme, Pane, prepáč, ale chok má, ako keby nám niekedy pomedzi prsty unikala, ťažko ju niekedy chápeme, niekedy srdce nezahorí, ale otupí, alebo sa hriechom zotročí a na skutky sa to Božie nepremení. Ale aj tak sa snažíme, túžime a chceme. A vieme, že to prisľúbenie sa nenaplní pre našu vlastnú spravodlivosť, ale pre dar tejto spravodlivosti, ktorá z Ježiša Krista pramení. Božieho Syna a Pána, ktorý prišiel, aby každého jedného z nás vykúpil. Je zaujímavé, ako Jeruzalemčania reagovali na Ježiša. V kontexte dnešného evanjelia. My už sme ten kontext od 5. kapitoly, ktorý ide ďalej až po tú 10. a tak ďalej, spomínali včera i predvčerom v tej jánovskej dišpute o podstate Ježiša a toho, čo prišiel spraviť, akým vlastne je a čo to pre nás znamená. A dnes, keď ide na tie židovské sviatky stánkov, akým spôsobom tí ľudia reagujú. Ako stále po tom povrchu kráčajú. Na jednej strane aj niečo k nemu ťahá, na strane druhý je to tak náročné, že tú výhovorku človek hľadá. O tomto vieme, odkiaľ je. Vieme si, až ktorý príde, o tom nebudeme vedieť, odkiaľ je. Aha, na inom mieste vedia povedať, čo v synagóge čítali. Betlehem, podľa Micháša prorodstva, tam sa má Mesiáš narodiť. A teraz naraz nevedia, odkiaľ by mal prísť Mesiáš. Ako to točia. Tak ľahko sa mi počúva, alebo vidím, keď tie chleby sa rozmnožia. Ale keď mám to slovo prijať, ďaká ktorému svoj život mám meniť a novým človekom sa stávať, už si výhovorku hľadám. A nekráčam cestou, pre ktorú mi on svoj život dáva. Majme teda odvahu. Miesto tých výhovoriek, ktoré si každý z nás môže kedykoľvek milión nájsť, majme odvahu pre tú Božiu pravdu. A majme odvahu Ježišovi áno povedať. Našej krehkosti a slabosti v tom zápase vytrvať, aby sme tie naše výhovorky prekročili a v tej obnove pokročili viac a viac svojim životom do Božej lásky sa ponorili. Amen.